onsdager fra 1 til 2.
Stress kan faktisk være bra for deg.
Programmet for alle med en menneskekropp.
Det går an å kjenne seg igjen i.
Men hva skal jeg gjøre med det da?
Mat og alkohol.
Du hører på Kroppsliv
på Studentradioen i Bergen.
Velkommen til alle de deilige lytterne som hører på Kroppsliv her på Studentradioen i Bergen. Vi sender til deg i dag fra Bergens klammeste radiostudio.
Wow!
De kunne vi ha logget i Nygårdsparken og pilsa, gått på slakkline, drømme sånn her Diablo og bare hadde sykt fett. Men vi vil heller sitte her og lage tipptopp stemning og innhold for deg. Jeg har spist 2 brødsvann med nougat i, et glass saft og en cola nå.
Og det begynner å komme seg nå.
Du aner ikke liksom. Jeg er med meg i studiet i dag. Sitt Natasha.
Hello.
Rett fra Srib på Fib, vår egen kjendis og radiopersonlighet.
Jeg regner at alle visste at jeg hadde vært med på Fib da. At de hadde hørt på liksom.
Og hvor det som lurer på hva Fib er da, så det er festbrand i Bergen. Ja. Der vi sender, ikke vi da, kroppslig sender ikke live fra.
Jeg personlig sender live.
Natasha er stand-up, hun er på den blå steden hver dag. Og ved Natasha sin side så sitter Trym.
Hei.
Og Trym har valgt å reise i dag, for i dag skal vi snakke om et tema som forhåpentligvis ligger ditt MSO-hjerte nært.
Ja, jeg føler meg spesielt oppreist i dag, så derfor
ja, i dag er det mye å snakke. Vi skal snakke om penis. Og vi hadde jo en sending om vagina. Altså, sendingen handlet aldri om vagina, men arbeidstitelen var vagina. Og det handlet da om kvinnehelse, på en måte.
Kroppslige ting. Det handler jo om vagina.
Det handler om vagina i et litt ut. Jeg føler at den liksom zoomer bittelitt ut
litt,
bokstavlig talt.
Litt vi så zoomer liksom ut til hofteområdet. Men ikke lenger.
Hele bekkenområdet.
Det var fortsatt nærfoto.
Det var fortsatt nærfoto.
Og det samme skal vi gjøre i dag. Vi zoomer bittelitt ut fra penis og snakke om. Men vi skal også snakke om penis da. Men vi skal også snakke om prostata. Vi skal snakke om
testikler.
Vi skal snakke om omskjæring. Det er mye å ta tak i i dag.
Mye å ta tak i.
Sett litt med pris på de vitsene her, synes
ja.
Greit å holde fast i.
Mer å ta i, mer å være glad i.
Trym reser rundt på ungdomsskolen i distriktet og snakker om. Så det er bra.
Vi får se hvor mange ordspill som dukker opp
i løpet av sendingen. Absolutt. Jeg tror det er bra. Så vi skal egentlig begynne med å snakke litt om anatomi og fysiologi til penisen. Men før vi kommer så langt, så skal vi høre Katinka med Yesterday. Hei, jeg heter Henrik, og du hører på Kroppsliv på Studentradioen i Bergen. Velkommen tilbake til Kroppsliv her på Studentradioen i Bergen. Vi snakker om, vi har mannesending i dag, vi snakker om penis. Så her er det begynner å bli ganske klamt nå. Nå er det liksom guttastemning i studio.
Det er ikke det som heter dama mannesending.
Vi ser ikke kjønn.
Nei, vi ser. Nei.
Vi skiller ikke mellom kjønn.
Nei, vi gjør ikke det.
Penis er for alle.
Alle skal få. Vi begynner med the basics.
Hvordan ser det ut og hvordan fungerer det?
Absolutt. Trym, har du noe du har sagt?
Nei, altså alle har vel en viss formening om hvordan en penis ser ut. Man har en rot, et skaft og et hode. Og det er den ytterste delen, altså hodet, som er mest sensitiv. Heter glans på fint.
På fint?
På fint, eller på latin. Eller på
ploma, på ikke så fint.
Ja, så her kommer det urin ut, eller sæd ut, eller helst ikke noe annet ut.
Helst ikke noe annet, da ville man ha gått til legen.
Da ville jeg gått til legen hvis det kommer noe annet ut. Ja. Enn de to tingene. Ja, den kan bli hard, den kan være slapp.
For det er jo en litt sånn artig egenskap den har. Det er jo et såkalt svampelegeme. Som ja. Betyr at den kan oppføre seg som en svamp.
Det er faktisk 3 svampelegmer som kan fylle seg med blod, og da blir den hard. Ja. Og da kan man gjøre ting med den. For eksempel
Natasha bifalle.
For eksempel å ta på seg selv, eller stikke den inn i ting. Putte den inn i ting. Saker og ting.
I ting.
Jeg merker at jeg er liksom, ja, vet ikke helt hva jeg skal si. Men jeg lurer på, for det er jo har jeg hørt da, at det er sånn at når man drar da forhud frem og tilbake, så blir den jo større da, mest sannsynlig. Eller stiv da.
Kan bare si runking eller onani.
Ja, men hvorfor er det sånn at bare av den bevegelsen, det er ikke sånn at det kommer mer blod til andre plasser på kroppen min hvis jeg stryker huden min. Eller liksom, skjønner du hva jeg mener?
Det er jo
det som skater for at den blir hard.
Det
liksom
er jo sånn trykkstimuli på en måte. Altså at den ja, hvis man bare holder forhuden sånn. Nå kan jeg ikke vise så bra på radio da,
men skjønner du nå Trym illuderer en slags pølseklype med fingrene.
Hvis du bare holder i forhuden og ikke på en måte klemmer på penisen i det hele tatt, så holder du bare i forhuden og drar den frem og tilbake, så stimuleres det ikke på en måte. Det er på en måte hodet til penis da som må få stimuli for å bli mer erigert eller for å bli mer stimulert.
Svarer jo på en måte til klitoris.
Ja,
på mange måter.
Ja,
på veldig mange måter egentlig. Klitoris har jo svamplegemer ja, og hele pakka.
Og hvis vi zoomer bittelitt ut da, som vi lovte at vi skulle gjøre, så har man jo også en pung, som ja, også da inngår i på en måte de mannlige reproduktive organene, eller
noe sånt, måte,
utgjør det mannlige reproduksjonssystemet.
Yes, der har man, man har pung med testikler oppi, og bitestikler som ligger sånn oppå testiklene.
Det tok ganske lang tid før jeg skjønte at bitestikler, ikke hadde noe med biting å gjøre, men
bitestikler.
Det er litt av synsynet, ikke
i forrige, det var liksom ikke i går.
Nei, det kom ikke til deg når du begynte på medisin liksom.
Så du får en lesning og bare ja, faen.
Oh, ja. Ja. Men hvordan sammenheng har testikler og penis da?
Ja, de,
hvordan sammenkobling?
De, det er sånn noen rør som går fra bitestikkelen og så over og rundt urinblæra nesten. Og så møtes det urinrøret med sædlederne, som de heter, de her rørene som går fra testiklene. Og da kan man få sædutløsning med sædceller og væske og litt sånn prostatavæske. Alt på en gang kommer ut. Samme hullet som urin kommer ut ellers.
Men hvor møtes altså sædlederen og urinrøret? Fordi det er jo samme hull på
siden. Ja, det er jo, det blir jo inni kroppen på en måte.
Inni kroppen, ja.
Ja, men rett, ja, men sånn, ikke
takk for det.
Ikke, ikke ute i penis.
Møtes de i, liksom, i prostata eller i sæd?
Nei, vet du, vel på en bar da, søsken. Nei, Hanna, du er
nice. Nei, bare fordi det, det er jo ikke sånn fint.
De møtes, de møtes etter prostata, for prostata ligger på en måte rett på undersiden av urinblæra og rundt urinrøret, som, sånn at prostata kan klemme av urinrøret når du har en erigert penis. Det gjør at du ikke kan tisse. Det kan hende at noen gutter har opplevd å slite med å tisse når de har en erigert penis. Det er rett og slett derfor.
Ja. Da føler vi at vi har fått en sånn kjapp og gærlig innføring i
podden.
Jeg har bare et spørsmål til, hvis det er lov å stille spørsmål til. Hvorfor er penishodet formet som en sånn sopp? At det er sånn tak? Og så går det liksom inn.
Jeg har hørt da, det her tror jeg er sånn her fra Brille eller noe sånt, at man på en måte nå, det her, nå må vi bare, nå har vi en sånn disclaimer, det her,
kilde, Brille,
kilde, vet ikke hva jeg har hørt det. Men jeg har hørt i hvert fall at man på en måte, for å sørge for at det er på en måte sett da, at en dame har veldig mange seksualpartnere, typ sånn, det er jo mer parring da, og ikke så mye på en måte sex og koselig og sånn. Men da er man at man både skyffler ut sæd som kanskje måtte befinne seg i skjeden fra før.
Ok. Man,
men det her må ingen ta for god fisk.
Det finnes jo andre dyr som har mothaker på penisen for nei, å gjøre samme nytten.
Det kunne vært verre.
Nei, men da fikk jeg svar på alle mine spørsmål. Takk
ja,
for det.
Jeg har ikke noe bedre svar enn det. Og det nei, tror jeg, jeg er ikke sikker på om det er sant. Vi skal snakke mer om penis etterpå. Vi skal snakke om ereksjonsproblemer, og vi skal snakke om det infamøse morrabrødet. Men før det da, så skal jeg nå introdusere en sang det er utrolig lenge siden jeg har hørt, for vi skal høre Alexander Witt med A Little Too Perfect.
Hei, jeg heter Trym, og du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Velkommen tilbake til Kroppslig her på Studentradioen i Bergen. Ah, Alexander Witt, altså, det var et gledelig gjenhør. Ah. Du meldte deg veldig på akkurat i det jeg sa. Bare lente deg bare.
Ja.
Vi, ja, ja. Trym ba om, hva nå er det bra å si?
Nei, vi tar det på.
Trym, Ta det på kammerset. Trymmeren ba om tillatelse til å få begynne med en fun fact. For nå skal vi snakke om morgenbrød.
Morgenbrød. Ja, for det handler har litt med morgenbrød å gjøre. For det er jo en funksjon kroppen har, som skal komme inn på etterpå. Men når får man sin første ereksjon som person med mannlige kjønnsorganer?
Når?
Ja, altså i livet.
Det er konfirmasjonen, tenker jeg.
Sikkert når du er baby da. Eller?
Ja.
Den blir jo litt.
Får man en ereksjon? Jeg tar en råsjanse på å si at man får det når man begynner å komme i litt sånn halv pubertet.
7 år?
Ja.
9.
Det er faktisk før du er født.
Ja.
Inni magen til mamma.
Nå rynker jeg nesten litt på nesen.
Får man sin første ereksjon rett og slett fordi at kroppen sjekker at systemet fungerer. Og det gjør kroppen gjennom hele livet. Og det er det kroppen gjør når man har morrabrød.
Når man har morrabrød.
Åh, søren.
Det er litt sånn, synes det er dumt at det er det ordet man har for det.
Men er det bare det man har, ja? Morrabrød, liksom?
At det bare er det ordet for det?
Ja, er det ikke noe et medisinsk ord for det?
Det er det sikkert.
Nei, jeg vet ikke.
Det er det sikkert, men det er jo at, altså, det skjer flere ganger i løpet av natta at, kroppen bare sånn, ok, nå skal jeg teste systemet, og så blir penis erigert, og så går det ned igjen. Og det skjer så kanskje 5 ganger i løpet av natta, sånn omtrent.
Men hvorfor skjer det så mye ofte når man er tenåring og liksom 13-14 og i sin hæsligste alder?
At man bare, at man hele tiden våkner opp med det.
Man har alltid morrabrød. Det er jo morrabrød hele dagen.
Det skjer jo, man har jo
jeg
veldig mye hormoner.
Jeg tror ikke det er en helt ereksjon.
Man har jo veldig mye hormoner.
Kontinuerlig morrabrød.
Man har veldig mye hormoner i den alderen. Altså, det er jo ubalanse galore, liksom hormonfest deluxe i kroppen. Sånn at i puberteten så får jo gutter ereksjon helt uavhengig av hva det er som skjer. Der er det på en måte bare opp og ned hele tiden.
Men det må jeg jo si at det skjer jo av og til gjennom hele livet, skulle du si.
Ja, ja, du kan.
Det er ikke alltid sånn at ereksjon betyr.
Det kan være helt tilfeldig, og det kan jo være, man kan få det når man er avslappet. Det kan jo skje. At man liksom bare slapper av skikkelig bra. Ikke det at man er seksuelt opphisset.
Kulen men, helt, liksom.
Så bare skjer det, liksom.
Ja, det kan skje helt uten grunn.
Hvordan forbindelse er det med morrabrød og da erektil dysfunksjon?
Ja, fordi det er jo litt interessant. Fordi mange sliter jo med potensproblemer, erektil dysfunksjon. Det finnes flere ord for det. Som rett og slett betyr at man da ikke får ereksjon når man gjerne skulle ha hatt det. Fordi det som er litt interessant da, er at det her med morrabrød er jo en litt mer sånn her eller sånn litt mer sånn fysiologisk greie da, om systemet funker på en måte. Mens erektil dysfunksjon ofte da, som regel, så er det en psykologisk grunn til da. Man er stressa, man har prestasjonsangst, man har et anstrengt forhold til sex. Det kan være så mangt, og da kommer man jo ofte litt sånn, det kan jo fort være en litt sånn ond sirkel da. Hvis man har prestasjonsangst, får den ikke opp,
begynner å tenke på
penis, blir stressa fordi man ikke får den opp, og så har man det gående da. Så det som er litt sånn interessant er da, at hvis man har ereksjon om morgenen og den funker som den skal, og man også kanskje da, hvis man i tillegg får ereksjon når man onanerer, men da ikke får den opp når man skal ha sex, så kan man jo tenke at ok, da er det kanskje en sånn noe psykisk bak. Men det er også det vanligste da, så det er jo ikke noe rart. Men da er det jo kanskje, og da kan det jo behandles da. Man kan jo samtaleterapi, det er mye som kan gjøres. Så skal det også sies at det er noen som sliter med det uavhengig av syken, som har, og da er det veldig mange forskjellige grunner til det. Det er andre sykdommer, det kan være medisiner man bruker, og det kan være flere forskjellige ting som ikke helt fungerer som det skal da. Men da vil kanskje det også gjøre at man ikke har reaksjonen om natta, om morgenen heller.
Ja, for da har man heller ikke morrabrød, hvis at det er fysiske ting,
ja,
som gjør at man ikke kan få ereksjon da.
Ja,
da og det, ja, det kan jo være så mangt. Det kan jo være altså, diabetesrelaterte komplikasjoner, eller hjerteproblem, eller kols, eller
det kan være.
Så det er jo på en måte ikke
fjernet prostata.
Ja, altså, erektil dysfunksjon er ikke en sykdom alene.
Nei, den liksom, jeg den sånn, var ikke helt klok på den. Virker som en sånn, litt sånn samlebetegnelse på. Og det finnes, nå er jeg sikkert
det betydningsfulle. Det er komplikasjoner fra andre ting
da. Ja, for det finnes flere på en måte. Det er ikke lysfunksjon, det er impotens. Så det betyr ikke helt det samme. Men det å brukes litt om hverandre. Og man kan da enten terapi kan funke, Viagra som medikamenter kan jo funke. Her er jo en fun fact da, at Viagra var jo egentlig ikke ment som potensmedisin, men egentlig til bruk for å, altså mot tette blodårer da, eller mot trange blodårer.
Så rundt hjertet, ja. Så det var en sånn hjertemedisin. Eller det var det de mente å lage, ja. Men så ble det potenshevende middel.
Så funket det dårlig, de skulle til å legge det ned, men hva skjedde da? Jo, man fikk benjern. Og resten er en lykkelig historie. Så det, ja, det er vel egentlig det vi har å si om erektil dysfunksjon. Vi skal snakke mer om, du nevnte jo det her med prostata litt i sted. Den skal vi snakke mer om etterpå. Blant annet, men før det så skal vi høre Spurv med et blekt lys lyder.
Hei, jeg heter Natasha, og du hører på Kroppsliv på Studentradioen i Bergen.
Velkommen tilbake til Kroppsliv her på Studentradioen i Bergen. Vi har penis spesial i dag, og nå skal vi snakke om noe som mange kanskje har en litt sånn negativ assosiasjon til, nemlig prostata. Og det vi snakket litt om i sted, Trym. Og hva er egentlig prostata? Prostata, det er en kjertel som menn har. Den ligger litt rett under urinblæra. Og så ligger den også, det som er på en måte litt interessant da, at den ligger, hvis man ser for seg en appelsin, med der det da er et sånt hull gjennom, så går urinrøret gjennom det. Så den ligger på en måte i en omkranse urinrøret. Og det er det som ofte kan skape litt sånn problemer da, som er knyttet til prostata. Men den har jo også, den er jo ikke bare til besvær, den har jo en funksjon også, den produserer en del av den her sædvæska, som du snakket om i stedet. Så den er helt nødvendig, fordi den, selv om den ikke produserer selve spermen på en måte, så er den væska helt avhengig, eller så sæden er helt avhengig av den væska for å kunne bevege seg, og for å kunne ha næring, og for å kunne befrukte et egg da. Så den er nødvendig.
Men det er da at prostata omkranser urinlederen, som gjør at gamle menn får problem med vannlating, fordi
der,
prostata forstørres.
Der har du, der er du innfatt. Ja. Fordi det mange tenker på da, når de tenker på prostata, er stor prostata.
Fordi, ja, problemet med å gå på do, liksom. Ja.
Fordi det som skjer, vanligvis er den på størrelse, men jeg fant alle siden der jeg var liksom sånn, hvor stor prostata, så bare sånn matgjør. Som en valnøtt, liten tomat, kastanje. Så den, ja, noe sånt da. Men de aller fleste opplever at den veks, spesielt når man blir eldre. Og det som skjer er at den vekser ikke bare utover, men den kan også vekse sånn at den klemmer for urinrøret. Og da får man alle de her problemene som er sånn typisk sånn gammelmannsproblemer, sant? Mm. Våkner på natta for å gå på do, man får ikke tømt seg, man...
Slapp stråle.
Dårlig stråle, ja. Alle de her problemene med vannlating da, som er veldig vanlige, fordi de fleste opplever det her.
Og det er helt normalt at den forstørrer seg.
Helt normalt. Og det er ikke noe, fordi det er jo, man har også prostatakreft, men... forstørret av godartet, altså i begge tilfellene så vil den vekst da, men hvis man har en forstørret av godartet prostata, som er det vanlige, så er ikke det skummelt. Mm. Og det er ikke farlig, det er klart at det er jo utrolig irriterende hvis man må opp på natta eller tida, og man ikke får tisse, og man blir litt sånn inkontinent da, fordi det driver å dryppe hele tiden, så kan jo det på en måte gå utover livskvaliteten, men det er ikke farlig i seg selv. Det som derimot er farlig, er hvis man har prostatakreft, og litt, det som er litt kjipt da, er jo at symptomene er ofte veldig like. Fordi det samme vil jo skje. At den klemmer på urinlederen, dårlig stråle, for eksempel. I tillegg kan man få litt sånn mot ryggen, tror jeg. Det er sånn typisk... Men hvordan skal man da i så fall sjekke seg for det her? Og her tror jeg jo man er inn på på noe som mange kanskje kvier seg veldig for.
Nå er det glad nyheten, liksom.
Nå er det glad nyheten. Fordi, hør. Prostaten har ikke noe med tarmen å gjøre, men den ligger veldig nærme tarmen. Og er adskilt da, av endetarmen med bare et litt sånn tynt cellelag. Så måten man sjekker prostata på er jo at man rett og slett får en hanskekledd legefinger opp i strusen.
Nice!
Og da kjenner man da, er den forstørret, er den rugglet, det er jo ikke positivt, har den byttet fasong, farge? Nei, ikke
farge. Har blitt stjerneformet.
Har blitt stjerneformet, bare, oi, hva?
Byttet farge.
Taggatt, blitt veldig sånn.
Men er prostata et G-punkt?
Det er jeg, nei, men ikke sikker på.
Ettersom at, ja, nei.
Man skal visst kunne få orgasme med stimulering der også, men ja. Mm. Kan ikke veldig mye om det.
Nei, altså man kan jo absolutt få orgasme som man analt. Det, ja, jeg vet ikke liksom akkurat hva det er som trigger det. Men
jeg vet ikke.
Noe er det jo. Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn. Og i 2016 så var det 5118 menn som fikk diagnosen. Det som er
stort sett er det jo eldre.
Stort sett eldre. De fleste er over 90% av tilfellene oppstår etter 60. Heldigvis da så er overlevelsen, 5 års overlevelse, 93,6%. Så det er jo veldig bra.
Det er vel den kreftformen i Norge det er høyest overlevelse?
Nei, faktisk ikke.
Er det brystkreft?
Brystkreft tror jeg kanskje har hakket høyere, men det er en som har aller høyest.
Som er helt der, alene i toppen, og som vi også skal snakke litt om nå, nemlig testikkelkreft.
Wow!
Det føltes utrolig rart å ha sånn en trommevirvel for testikkelkreft.
Men det er jo også positivt i forbindelse
med det. På sitt vis er jo det positivt at det ikke er en dødsdom å få testikkelkreft.
Den har faktisk så mye som 98,6% overlevelse, da kommer den på 5 år. Det som er litt kjipt kan være da, at den ikke er like relatert til å være gammel da. Den kan i større grad ramme yngre. Og testikkelkreft er jo litt sånn som, det er ikke litt sånn som brystkreft, nå det har vært litt feil, men fordi det som er positivt igjen med testikkelkreft da, hvis man kan si noe sånt, er jo at man kan oppdage det selv. For det er ikke så mange kreftformer som der man kan kjenne etter svulster selv, det er jo brystkreft, der kvinner har vært veldig flinke til å liksom oppfordre andre til å dra mammografi, sjekk deg, kjenn dine egne pupper og alt det der.
Ta på deg selv i dusjen.
Ta på deg selv i dusjen, det kan jo anbefales uansett.
På det sterkeste.
På det sterkeste. Men det samme gjelder testikler, fordi gjerne som det som kan være symptomer da på testikkelkreft er jo endret størrelse, at den blir endret på en måte konsistens, at den blir litt sånn tyngre. Men da, altså det å ha to ulike testikler er veldig vanlig, så man er jo avhengig av å vite hvordan de er til vanlig. Så du må kjenne pungen din, for å vite hva som er unormalt. Fordi ofte så, man kan kjenne en litt sånn at den er kanskje blir sånn tyngre og sånn, men det beste er hvis man da kan kjenne litt på dem, kjenner jeg det her unormalt.
Hvor tung er de egentlig?
De er
ikke så mye som en kilo.
Mindre enn en kilo.
Ikke en smørpakke liksom. Nei, det er jo en kilo.
Ja, det er mindre enn en smørpakke. Det er på en klam dag.
Hvis pungen din veier en kilo, gå til legen.
Gå til legen. Det positive nyheter da er at den er veldig mye mindre utbredt. Det var i 2016 var det 285 menn som fikk testikkelkreft. Så det var en marginal krefttype sammenlignet med prostata.
Ja.
Men det var da sammenlignet med det, vel å merke. Så
du sa noe om at testikkelkreft kanskje var bra fordi at det er utenpå kroppen.
Altså det er jo,
kanskje det har noe med puppene å gjøre også?
Ja, det er lettere å fjerne disse tingene enn andre ting som er inne i kroppen.
Det. Ja, og ja, den kombo der da, for man jo mindre, jo lengre inn i kroppen er, jo lettere at det på en måte sprer seg utenfor det organet da.
Ja.
Hvis man fjerner pungen, så kan det jo faktisk hende at man har fjernet alt. Så det er positivt. Vi gir oss ikke mer penisprativ, vi skal snakke om omskjæring, fortrinnsvis av menn, og det er Natasha som har forberedt. Men før vi kommer så langt, så skal vi høre Are You Having Fun Yet med High As A Concept.
Hei, jeg heter Malin, og du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Velkommen tilbake til Kroppslig her på Studentradioen i Bergen. Vi snakker om penis i dag, og nå skal vi snakke om omskjæring. Mye debattert, hot topic.
Hot topic. Og det her er jo da omskjæring av gutter. Omskjæring av jenter er jo en helt annen sak.
Kanskje ikke like.
Og handler veldig lite om penis. Sånn.
Ja. Det er faktisk sant.
Det er jo det vi snakker om i dag, så.
Takk for din trym, det er et godt innspill for å si her.
Jeg har på en måte ikke helt forstått hvor utbredt omskjæring egentlig er. Jeg har aldri sett en omskjært penis.
Nei.
Men det er veldig, veldig utbredt på verdensbasis da.
Ja, i USA for eksempel så er det jo kjempevanlig altså,
ja, det er mer vanlig å være med. Kultur uavhengig av religion på en måte. Ja.
Men vi skiller jo mellom medisinsk og rituell, kulturell, religiøs omskjæring da. Og medisinsk er jo på en måte
Trang nisselue.
det heter jo at du har en medisinsk indikasjon for å utføre inngrepet.
Og det er jo også det er jo noe man gjør i Norge. Det har man jo på en måte alltid gjort, fordi det ligger en medisinsk grunn bak det, og da er det jo ofte på en måte trang forhud, infeksjoner, irritasjon for at du ikke får vaska.
Så det er rett og slett at den er så trang at det er enten du ikke får den, over eller at det er, på en måte, at det er vondt da.
Ja.
Og det, men det er jo vel, det, her, det er jo ikke her debatten står da, bare sånn at det er sagt at de,
det er
alle er jo enige om at det er gangbart.
Og det kan gjøres i alle aldre da, både barn og voksne.
En operasjon for alle aldre.
Ja. Og den, jeg vet ikke om dere har lyst til at jeg skal på en måte lese opp hvordan det gjøres.
Du må gjøre det, gjør det. Ja. Jeg tror jeg kommer til å få et visst ubehag, men det går bra.
Inngrepet foregår altså ved at forhuden maksimalt trekkes tilbake og frigjør penishodet. Dernest klippes eller skjæres forhuden bort i nivå med...
At den dras ut, og så liksom sånn at den slipper...
Når du sier frigjør penishodet, så høres det nesten ut som du bare klipper det av.
Du klipper det av, ja. Og da klipper du det av på nivå med kanten av penishodet.
Ok, så du drar den ut, sånn at den på en måte ikke lenger omslutter penishodet, og så klipper du cirka der... Ok, da, her er min tanke. Jeg hadde kommet til å fått en sånn, sånn som når man sitter i tannlegen, og så har man et bord eller sånn, og så sånn, man har aldri hatt så store problemer med å holde tunga i ro som når det er et bord der.
Du er jo ikke våken da.
Du har, jeg vet ikke, man har narkose, tror du det?
Med omskjæring på et sykehus.
Full narkose.
Det er vel nesten... Jeg vet ikke.
Nei. I hvert fall kommer det til å være sånn, sånn som meg da. Nå må du ikke røre på tunga, Henrik. Nå må du ikke røre på penisodet.
Du har jo, du har jo i hvert fall...
Har du så...
Men, du fall, kaffe, men her er jo poenget mitt at når jeg har jo aldri problemer i hverdagen med å holde tunga i ro i munnen. Men plutselig, når det er sånn, nå må du holde tunga i ro, så er det sånn, jeg skjønner ikke det.
Men i hvert fall da, så klippes forhuden av, og så syr sårkanten igjen da. Og så er det den... Og da vil for alltid penishodet være eksponert. Så den vil jo...
For alltid.
Men da vil jo...
For all fremtid.
Men det jeg tenkte da, vil jo være på en måte at, ok, da vil jo da penishodet være out there, utsatt for berøring.
Penishodet er out there, det er på, det er...
Utsatt for elementene, liksom. Vind og vær og...
Ja, vinner vær.
Du kjøper seg en ny nordrønnejakke og...
Nå er det guttastemningen. Nå prøver jeg å ha
seriøs. Det er jo når ellers.
Men i hvert fall, da tenkte jeg at da vil jo på en måte huden på penishodet kanskje bli litt tykkere, eller litt liksom mer robust da. Og dermed ha nedsatt følelighet. Og dermed nedsatt funksjon i form av at man kan ha sex og sånn. Eller man kan jo, men å få... ereksjon. Men det er altså ikke tilfelle.
Ja, nei. Det skjer ikke. Jeg trodde det var tilfelle.
Nei. Det har ingen konsekvenser for den mannlige seksualitet.
Men da synes jeg nesten, det synes jeg nesten er negativt, fordi at da må det være utrolig ubehagelig, tenker jeg. Hvis den er like følsom, og så liksom henger den fritt.
Vet ikke. Det kan jeg ikke svare deg på.
Det er jo selvfølgelig positivt da, at man ikke blir mindre følsom. Men, ja.
Men det er i hvert fall fjerning av forhuden av medisinske grunner da.
Men jeg har lest at det er, hvis du kan, på en måte, hvis du ikke har problemer med å få vaska under forhuden, så er det mer renslig, det er bedre på en måte for intimhygien å ha forhud enn å ikke ha det.
Ja, så frem til at du har muligheten til å dra den tilbake og tørke og vask på en måte. For hvis det er konstant fukt der, så vil det jo oppstå infeksjon.
Hva vil
det
oppstå da? Hva skjer da?
Da blir det smuss.
Smuss.
Det er det verste ordet i verden, smuss. Da blir det, si det.
Kukkost.
Det blir kukkost, ja.
Nei.
Ja. Radioresepsjonen har jo koina begrepet.
Kan vi snakke om momskjæring nå?
Radioresepsjonen har jo koina begrepet snabelkese, og det synes jeg er et kjempeord.
Ok, det er en grei. Over til rituell omskjæring da. Jeg orker ikke å snakke om kukost.
Nå satt jeg her last og brast på vaginasendinga og snakket opp og ned og i mente om all verdens
om
ting.
Om vagina? En orkidé av kjærlighet.
Sier du at kukost ikke er en orkidé av kjærlighet, kanskje?
Ja, nei, men det er faktisk greien at kukost ikke er en orkidé av kjærlighet.
Ikke det. Men ja, i hvert fall rituell omskjæring, det gjøres uten...
Deilig med en drittseks.
Ja.
Rituell omskjæring der altså.
Rituell omskjæring gjøres uten medisinsk grunnlag. Trym ikke flir.
Ikke la meg affekter.
La meg ikke provosere. Det gjøres ofte i den jødiske eller den islamske religion av guttebarn.
Og det er jo der ofte debatten står da.
Ja, fordi debatten står i at omskjæring utføres på gutta som da har nådd sin 8. levedag. Og det gjøres jo uten å spørre vedkommende først.
Du må gjerne prøve, men
du må gjerne
prøve. Du kan nødvendigvis ikke få et svar.
Nei, men det er det som er problemet da. Så vokser du opp uten forhud, og så kanskje du savner noe du aldri har hatt.
En varm klem
rundt. En varm klem rundt penishodet.
Ja, nei, det er jo, ja.
Ja, men det er hvertfall, det har kommet en ny lov i Norge da, i 2015, om omskjæring av gutta. Det er lov i Norge. Men fra 2015 da, så er det sånn at en lege må være til stede. Fordi tidligere så var det ikke regulert, og da var det da altså hvem som helst, altså
Værmannsen
som kunne utføre det her rituelle inngrepet. Og selvfølgelig så vil jo det da oppstå flere komplikasjoner. Og det har forekommet dødsfall.
Sær?
Helt sær. Ja.
Helt sær.
Helt sær.
Så det her er jo alltid, det er jo et, med en del sånne medisinske ting, så er jo det her et argument da. Så kan man jo spørre seg hvor bra det er, men at det her, ja, det vil skje lær, ja. Så
og så er det sånn etikk rundt det selvfølgelig. Altså den det utføres på er under 18, eller under samtykkealder.
8 dager vil jeg se godt under samtykkealder.
Godt under. Og det tar opp ganske mye plass og timer og penger i norske sykehus ved å utføre et inngrep som ikke er motivert medisinsk da. Som er liksom religiøs. Skal vi bruke penger på det? Skal vi bruke tid på det? Og ta opp plasser til andre som kanskje trenger det i stedet? En ting til. Vi har veldig mye mer innvandring i Norge, og det er jo bra det, men da må det liksom på en måte, da blir det jo bli mer omskjæring også. Så det er jo litt sånn tenke-tanke.
Det kan du tenke på. Mens du
nå føler jeg at dere bare ble deppa igjen.
Nei, vi ble jo satt kraftig på plass
da.
Ja.
Neida, fikk beskjed om å tie.
Ja, vi får ikke holde kjeften ja. Vi skal selvfølgelig ha den berømte helsespalten vår. Den er det også Natasha som har i dag. Og det skal ikke synes mye mer om det. Men før vi skal det, så skal vi høre The Wombats med Your Body Is A Weapon.
Hva er sunnest? Kosthold.
Hva er best? Men,
hva er det rett? Hva er det rett du spiser?
Kjøtt.
Helsespalten!
Velkommen til vår nå. Må jeg begynne å si at det begynner å bli en evergreen her i Kroppslig, nemlig vår helsespalte. Det er en av, holdt jeg på å si, resepsjonistene. Det er vi ikke.
Er det alt du tenker på?
Det er... Ja, det er mye av det jeg tenker på, men ikke alt. Der en av de kroppslige medarbeiderne har forberedt noe som de andre ikke vet. Og det er kanskje den vageste beskrivelsen av en spalte jeg har hørt. Men sånn, det er noe sånn det er.
Det er, det er jo mye Natasha i monitor her nå, da, men det er greit.
Men det liker vi.
Det liker vi. Helsespalten i dag skal handle om, som seg hør og bør her i Bergen, på hvordan det er i dag? 29. dagen, at det har vært sol. Sol.
Fuck yeah.
Ja. Og derfor så skal det handle om
alle de klamme penisene som vandrer rundt i Bergenskata.
Ja, det skal faktisk handle om føflekkreft.
Wow.
Og solarium. Wow. Oi, et lystig tema. Nei, det har vært veldig mye snakk om det i forhold til solarium og føflekk. Det er
et program der man prøver å være liksom på, så snakker man om kreft, og så blir det mye sånn.
Ja, men man må snakke om det.
Wow.
Og føflekkreft er en av de vanligste kreftformene i Norge, og er ledende årsak til dødsfall hos unge, med tanke på kreft. Og det her har jo økt i det siste, fordi at nå er det da de som blir eldre nå, er de unge som startet med solarium, når det kom på 90-tallet, typ.
Da folk hadde solarium hjem. Da,
ja, ikke sant.
Og vannseng, og på scooter.
Og det er en studie her som viser de har fulgt 140 000 norske kvinner i nesten 14 år fra 91 til 2012, og ingen hadde kreftdiagnosen før studien, og de da skulle sjekke sammenhengen mellom bruk av solarium og føflekkreft. Og da viser det seg at kvinner som hadde tatt flere enn 30 økter med solarium hadde 32% høyere risiko for kreft, føflekkreft. Og de som hadde solt seg aller mest, mer enn en gang i uka i 10 år, hadde 50% høyere risiko.
Ja.
Og da var det altså sånn at 861 kvinner fikk føflekkreft. Altså malignt melanom.
Så 865 av 1440,000.
Ja. Så ja, nei, jeg vet ikke hvor mye det er i prosent. Men poenget er da at det er en stor årsak til kreft hos unge, fordi ofte så begynner unge å ta solarium veldig tidlig. Og grunnen til at jeg snakker om det her er for at jeg har sykt pekkeren, fordi jeg har vært en solariumsore på videregående. Har tatt så mye solarium. Jeg var altså så brun på nyttårsballet til de videregående. Men, det er jo sånn
nøttebrun og fin.
Nøttebrun, og det, jeg blir ikke brun. Så det,
men da?
Da var jeg brun. Så det er jo på en måte, ja, ikke ta solarium, eller ikke ta så mye solarium. Også er det mange som bruker den.
Kan du sortere den her under Natashas rant-aspekte?
Litt.
Medium.
Ja. Og det er mange rant. Som bruker solarium som en unnskyldning for at nei, jeg skal til syden, eller nei, det blir sol snart. Jeg skal forberede meg.
Jeg må ha en god
meg.
Base tan før jeg drar til Ayanapa, fordi jeg vil at Ayanapa blir solbrent.
Men det er også sånn at det er UVA-stråling i solarium som er opp til 1000 ganger sterkere enn sola, eller UVB-stråling da, som kommer fra sola, som vil si at det er to forskjellige strålinger, som vil si at solarium forbereder ikke huden din på UVB. Nei.
For nå tar jeg en råsjans, og så sier jeg noe sånn som at UVA-stråling treffer vel ikke oss så ofte til vanlig, fordi den blir vel reflektert, eller absorbert, reflektert blir det fort, av atmosfæren.
I atmosfæren, nettopp. Så det er veldig lite av det ut i sola, og det er veldig, ja, veldig mye sterkere, og veldig, det er en annen type stråling mot huden, fordi huden klarer jo å reflektere litt av UVB-strålene, og så kommer det an på hvordan hud du har. Ikke sånn som meg, som er helt hvit.
Nå må du slappe av litt.
Ikke nå da, nå har jeg jo hatt en sykt god base tan før jeg la meg på terrassen.
Har jo også en negativt med føflekkreft og hudkreft, at det har en lei tendens til å spre seg. Nå er noe på tynn is der, men jeg mener i hvert fall at det har er veldig tilbøyelig til å spre seg.
Og vanskelig å oppdage. Eller det er altså,
ja,
det er ikke alle som tenker på, ja, det, ja,
nei, sent mener jeg,
sent. Det er ikke alle som tenker på vanskelig å sjekke føflekkene sine da. Og det er jo også en oppfordring. Gå til legen og sjekk dem. Du kan jo også gå på apoteket og få sjekka dem, og hvis at det er noe greier med dem, så vil de sende deg til legen da. Men solarium er altså 18 års aldersgrense. Det er ikke lov. Ikke ta solarium. Og bruk solkrem, selvfølgelig.
Bruk solkrem. Takk for denne medium-renten. Vi har dessverre så begynner tiden vår å gå mot slutten. Vi skal ha en superkort oppsummering, men før vi kommer så langt, så skal vi høre Daniel Kommandi med Du fortjener en som er klidende versjon.
Hei, jeg heter Unni, og du hører på Kroppsly på Studentradioen i Bergen. So we should be
sexual. Velkommen tilbake til Kroppsler på Studentradioen i Bergen. Tida våre begynner dessverre å gå meget mot slutten.
Rimelig stressa bak programlederrollen her nå.
Absolutt ikke, jeg tar det med knusende ro også i dag. Vi har snakket om penis, vi har snakket om litt om anatomi, vi har snakket om ymse sånne herreplager da. Hvis guttastemning er for meget, så er det for hvis guttastemning er for mye, det er colaen og nougatien og safta som bare,
ja, yes.
Ja, så det har vært herrestemning i dag da. Vi synes det har bidratt flott.
Takk.
Vi oppsummerer stillingen, det er kanskje litt vanskelig. Sjekk det, gå hjem, sjekk pungen din, gå til legen,
ta på ballene, ta i dusjen gjerne.
Og mens du holder på, så ja, da
slå gang, slag for onanering. Det er jo alltid
hyggelig. Det er også positivt. Det kan også være positivt for å
release
med tanke
stress
på prostata, ja, nå er jeg på tennis, men onani har aldri skadet noen. Også gjerne sjekk prostataen din til legen.
Ja.
Vi venter jo i spenningsrum på den gangen du skal være ute og gående reporter på prostatadagen og få sjekka
på prostatadagen, ja.
Opp på NHH og få sjekka prostataen din på
det blir en stor dag.
Ja, det. Hvis vi ikke vinner en tidligere pris da, gud hjelpe meg, da vet vi hva som skal til. Da er det rigget oss. Sjekk oss ut på Facebook, last ned podcastene våre på iTunes, eller der du hører podcast. Like oss på Instagram, alt mulig sånn. Da har ikke jeg noe mer å si.
Ha dem.
Ha det bra.
Ha det.
Og vi skal høre Joakim Koala, Fit Silla Sol med Siste Sjanse.